helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Jeg har altså fått på plass mine to gode hjelpere, som Hans Morten Hansen, komiker, for mange kjent fra Side om Side. Blir plaget av småunger som sier «Gullestad, Gullestad, få autograf!»
ja, Småunger og fulle mannfolk.
Ja, ikke sant? Som jo to av de tingene du setter mest pris på i verden. Ja. Marte Brattberg, radioprogramleder og kjent fra Kompani Lauritsen, som vel har samme plagsom, men de mer sånn gutter 25, type.
For mye dick pics.
Ja, får du det?
Ja, faktisk.
Hender det at du tar vare på noen?
Jeg har tatt vare på en. Den kan jeg vise deg etterpå, fordi den så umenneskelig lang.
Oh, ja.
Sånn helt umenneskelig. Den går på ekte ned til knærne, så den fin sånn, hvis samtalen litt trått på noe forspill eller noe lignende, så går det an å liksom sende den rundt, så det alltid... Mange som har meninger om den da.
Ja, men da skal jeg sende et av meg bare sånn, sånn at du har begge ytterpunktene.
Ikke sant?
Skal vi vise deg den også? Men at det finnes sånne også.
Det finnes så små. Ja.
Jeg vet ikke om jeg er misunnelig eller ikke på at du får det i inbox. Jeg har ikke lyst på det, men jeg har på en måte jeg har lyst at folk skal ha lyst til å sende det til meg, hvis du skjønner. Men jeg vil ikke ha det.
Det er overraskende skremmende. Altså, jeg er ikke redd en penis i virkeligheten. Sånt er vanlig. Men når du får den helt sånn uten at du vet det på Snap for eksempel,
ja.
Så skvetter man veldig ofte, og så du ofte kanskje på bussen eller noe, så blir jeg alltid litt sånn redd hvis siden man får med seg sånn, oi, driver hun og
kommer på noe på bussen.
Du må få sånn skjermcover som jeg har, som gjør at du, nå ser du.
Ja.
Hvis de legger det litt på siden, så ser du ingenting, det blir det helt svart. Ja. For jeg ser veldig mye på porno på tog og...
På buss.
På buss og sånn. Ja.
Men du må finne din egen porno, du får det ikke tilsendt av fremmede.
Nei, det mye min egen porno, ja.
Din egen porno. Ja. Så god, nå koser vi oss. Folk har akkurat stått opp, kanskje. Det kan jo, kanskje, men ja, ok.
Rolig, myk, behagelig start.
På, ja. Jeg hadde tenkt å spørre hva dere skal i sommer, ja, men dere har jo allerede lagt tema der, så jeg håper dere skal noe annet i sommer, da.
Ja, da.
Ja, ja. Som for eksempel.
Det blir en norgesferie i år.
Nei,
jeg
har
ikke. Jeg hadde jo bestilt utlandet, men det la jeg på is. Jeg skal faktisk kjøre herfra til Vadsø, er vel lengst.
Ja.
Oi.
Helt i Øst-Finnmark, opp gjennom hele landet.
Vanlig bil, bobil, camping.
Vanlig bil, men jeg skal bo mye på hotell.
Ja.
Og svi av noen bonuspoeng og sånn som har hopet seg opp. Og så skal jeg besøke fryktelig mye folk oppover. Så 16 dagers biltur i Norge.
Med skrikende unger i baksett og...
Nei.
Helt alene?
Omtrent.
Made.
Ja, nei, så det gleder jeg meg veldig til. Og så skal jeg ha et par uker med gutter på hytta på Vestlandet. Og så skal jeg ha et par uker nede i Halden.
Ja. Ja. For du skal ha en på Allsang på Grensen, ikke sant?
Det er
så typisk deg.
Ja.
Du og Katrine Wall, det blir ikke koselig enn det.
De har mast i alle år, tenkte jeg. Ja, ok, i år så får jeg heller gjøre det.
Ja, kjøre på med Allsang der nede. Ja. Hva med deg, Marte?
Jeg har skaffet meg bil for sommeren, leid, det har jeg aldri hatt før, så jeg føler meg veldig voksen akkurat nå, og har planer om å kjøre rundt, men ikke en eksakt plan. Jeg håper å bli bedt på mange hytter langs Sørlandet.
Ja.
Ja. Så planen min at folk skal be meg på hytter.
Ja. Ja. Men det jo bare sette seg i bilen, begynne å kjøre, og så hele tiden ligge litt i forkant på hvor du liksom er,
ja.
Og legge ut noen sånne små agn, og se om noen biter på.
Ja, det kan bli spennende det.
Men må det være folk du kjenner?
Ja, men jeg har sånn halvveisplaner da. Jeg vet,
okay,
liksom.
Ja. Du, det er ikke helt på måfå.
Nei, det er ikke helt på måfå.
Skal du innom han med den lange penisen?
Jeg vet ikke hvor han bor, dessverre.
Langesund.
Langesund, ja.
Vadsø, jeg har hørt hvor han bor.
Ok, vi skal nå ta en bunke med problemer, prøve å hjelpe folk så godt vi kan. Og første problem du skal få av meg i dag er egentlig en ganske sånn en klassiker, som handler om nettopp det der å skulle si fra om ting som er litt kleint å si fra om. Og her står det. På mitt kontorfellesskap så er det en kollega som alltid lukter svette. Det er svært vanskelig å konsentrere seg om jobben, og lukten er svært intens. Da ingen av de andre tre kollegaene tør å si fra, og jeg synes også det er vanskelig å ta opp. Vi kjenner han sånn passe godt, og det et problem som sårt og vanskelig å ta opp. Har dere noe råd til hvordan vi skal ta det opp med denne personen? Dere kan kalle meg Dove.
Dove, ja.
Ja.
Jeg tror jeg hadde sagt fra.
Rett ut?
Ja, jeg tror det. Vet du hva? Det kan lønne seg å ta... Altså, nå det mange mennesker I dette fellesskapet her, og noen litt sånn følsomme. Så det kan være greit å ta en dusj av og til, kanskje investere I en deodorant eller et eller annet. Det hadde vi satt stor pris på.
Ja, så du har lagt problemet over på kollegaene dine, altså, for det høres ut som du ikke synes det vanskelig, men på vegne av kollegaer.
På vegne av kollegaer. Jeg hadde gjerne tatt det ansvaret med å si fra til denne personen på vegne av alle I det kontorfellesskapet.
Ja, men ja. Du ser ut som typen som ikke synes det kleint å si fra.
Overhovedet ikke kleint å si fra.
Jeg har faktisk hatt dette problemet. Jeg hadde en sjef en gang.
Men det var ikke du som hadde det problemet
med Nei, ikke som jeg vet om, ingen har sagt fra hvertfall Men jeg hadde en sjef en gang som faktisk luktet så svette Og da husker jeg vi, da var det jo også litt, det også sjefen din da Så det også føltes litt sånn ubehagelig
Det uppegamer litt
Ja, og vi hadde en diskusjon, vi ansatte sånn, hvem skal gjøre det, noen må gjøre det Men jeg tror vi endte opp med, jeg slutta før det Jeg fikk,
du valgte å slutte du, I stedet for å ha guts til å gå bort og si Vet du hva, sjef, du lukter svette
Ja, I hvert fall, det var ikke derfor jeg sluttet da, bare så det jeg sagt. Men jeg vet ikke om vi tørte å si fra nei.
Nei.
Nei
Hadde du tørt å si fra hvis det var sjefen din, Hans Morten?
Ja, ja
Men hvorfor synes du ikke det? Fordi, men du anerkjenner at mennesker der ute synes dette vanskelig å si fra om?
Selvfølgelig, men jeg har en sånn greie oppe I hovedet mitt med at hvis noen hadde kommet til meg og sagt for eksempel, vet du hva, jeg synes du lukter litt svette, så hadde jeg på en måte satt pris på det.
Ja.
For det ikke noe du egentlig, altså jeg hater, altså hvordan skal jeg si dette her? Jeg synes det veldig greit å slippe å bruke tid og krefter på å finne ut hvor jeg har folk henne. Og jeg vil heller ikke at de skal bruke mye ressurser på å finne ut hvor de har meg henne så jeg veldig for det der med å spille med helt åpne greiekort ja. Da vet vi hvor vi henne I landskapet sant? Ja. Og det gjelder sånne ting også
det kan, jeg skjønner at det behagelig men kan være ubehagelig også jeg har møtt en i bransjen en gang som kom bort til meg og sa sånn hei, presenterte seg med fullt navn og sa sånn, deg liker jeg ikke
Oj, ja, det veldig frekt.
Ja, det tenkte jeg sånn, nå har du jo plassert det skapet veldig tydelig for oss begge to tidlig I denne relasjonen. Jeg synes det var først og fremst ubehagelig.
ja, jo da, men da visste du at, ok, da trenger ikke jeg bruke mye krefter på å imponere idioten heller. Altså, du kan ta den holdningen til det også. Med, ok, men da vet vi hvor vi I forhold til hverandre. Da det greit.
Ja.
Så, for jeg har vært veldig på, jo eldre jeg blir, jo verre blir jeg på det også, men jeg velger vekk alle sånne tidstyver, altså sorte hullmennesker som bare suger livsgnisten rett ut av meg, hvis du skjønner. Jeg, altså, ja, ja. Jeg orker ikke bruke krefter på det engang. Da bare indikerer jeg at, vet du hva, jeg aksepterer at du her og du puster og at du I livet og alt mulig sånn, men jeg trenger ikke være 3 uker I en campingvogn med deg, kjenner jeg.
Nei, men dette en kollega som med mindre jobber I en campingvogn som trenger ikke deler det med å være på samme arbeidsplass, ja. Og han lukter vondt. Ja. Du ville sagt fra, men folk fleste vil ikke det, ikke du eller Marte.
Jeg føler at de ansatte, disse tre var det ikke det, de bør snakke om hvem av de tre som på en måte har best relasjon til sjefen
ja, det ikke sjefen
nei, bare, den ansatte ja. Det var min egen historie det, ja. Men hvem av de tre som kanskje har best kontakt med den personen og så ja. Synes jeg det da, en må bare ta ansvar, de må på en måte bli enige om sånn, ok, dere to har best kontakt, du passer til å si det, for det jo noe med at Ja, noen passer som du da passer
Jeg passer
bedre til
å si ja. Kommer med møkka beskjed
ja.
Jo, men så det noe med hvem vil man ha Hvis jeg skulle fått en sånn beskjed Så det jo, så ville jeg jo hatt den fra et menneske Som jeg følte meg sånn fortrolig med Og jeg tror ikke jeg ville hatt den beskjeden Så direkte som du sa, Hans Morten Som var sånn, vi på arbeidsplassen for så, Har dere hatt møte om dette? Altså, jeg tror jeg ville lagt det fram Som om dette noe jeg alene nå Kom på for 5 minutter ja. Siden, og jeg sa fra meg en gang, ja. Så ikke jeg fikk den sånn, har det vært en gjeng nå som I årets, ukes eller månedsvis har gått rundt og snakket om hvor dritt, og så har du endelig nå tørt å komme bort og si fra.
Ja, si sånn, ja. Du lukter litt svett I dag, faktisk.
I dag?
Ja.
Ja, men da kan du si det på en litt sånn positiv måte. Ja. Liksom, du har sikkert vært ute og trent I morges, du, og så var det noe galt med dusjen og sånn, for da henger en sånn liten svettingsaura her nå.
Ja, jeg tror det en bra løsning.
Ja.
Ja.
Jeg jo gammel nok til å huske en såpe som heter Sterilan Ja. Jeg vet ikke om noen har, om det ringer I bjella hos noen.
Sterilan, jo, men ja, finnes ikke den enda?
Det kan godt være, men han ikke mye I bruk. Det helst folk fra min generasjon og oppover.
Jeg vil lure på om mannen min bruker det, sånn at han har både shampoo og kroppsvask I en svart flaske.
Ja, men dette var såpestykker da, som var sånn grønne og hvitstripete.
Nei, greit.
Ikke sant?
Ja. Okay, greit.
Men de, hadde en reklame som var sånn, som hette I ukeblader og sånn, da snakker jeg svart-hvitt og gamle aviser, med alltid plass til den som bruker Sterilan. Men at hvis du brukte Sterilan, så var du liksom på en måte akseptert overalt, og var det plass I en trang sofa til en person til, som ikke lukta guffe.
Ja.
Ja. Så jeg tror kluet her vil være å få fatt I noe masse gamle ukeblader, og klippe Sterilan av oss, og på en måte bare diskret legge de, og så si liksom, hvis du begynner å bruke Sterilan, så kan du få spise lunsj med oss.
Ja.
Og du ikke må sitte ute på balkongen og gjøre det.
Ja, eller begynne nå. Det jo julebord om cirka 8 måneder, hvis du skal være med.
Ja, så må du ha den, liksom. Ja. Men bare sånn liten sidehistorie her. Jeg har en kompis I Stavanger som har en far som var finnmarking, som jobbte I gamle Bråten Safe flyselskapet der, på kontor der.
Ja, og han, mye gamle referanser der.
Ja, men han maula tørrfisk. Det var jo snacks for han.
Æsj!
Ja. Og alle på kontoret tenkte, det mulig? Altså, finn noe som ikke lukter så kraftig, da.
Ja.
Så når han slutta I firma så han tog en tørrfisk og teipet under pulten til alle de andre på kontoret og så var han tilbake liksom et år etter han hadde slutta og skulle besøke de og de sa, vet du hva den der jævla lukten etter deg henger her ennå men da hadde han liksom limt tørrfisk overalt så jeg tenkte kanskje det går an å kjøpe en godt knipp med Wunderbaum og henge på leselampen til han duden på kontoret og sånn diskret lite hint om at her må vi få
Ja, den litt sånn som når mutteren ga kvisekrem til jul til venninna meg, som sånn, ja, jeg skjønner intensjonen, men det ikke noe, fordi man skjønner, ja. Da vil jeg heller ha en tydelig, da vil jeg heller ha at Hans Martin kom bort og sier, du lukter svettet, du må begynne å dusje, faktisk, enn den der snike Wunderbaum inn fra siden.
Ja. Men jeg tror en direkte approach det absolutt beste måten å gjøre det på, men det ikke alle som det passer for.
Nei. Finn den som tør å gjøre det, gå bort og ta en helt sånn direkte approach, men legg inn en liten I dag, eller jeg la nettopp merke til, eller sånn at det ikke virker som et kollektivt stort og vedvarende problem, for det kan knekke en stakkar, tror jeg. Vi skal over til avstandskjærlighet. Vet ikke om noen av dere erfarer det om dagen, eller har erfart det. Men jeg tror det blir mye av det etter hvert, for vi har fått mye mail I innboksen om dette, fordi vi nærmer oss sommerferie, og det på andre siden av sommerferien så det mange som flytter fra hver sin skole, noen skal studere, noen skal... Ikke sant? Det mye avstandsforhold in spe, hvis vi går an å si det. Hei, kjære dere. Dere kan kalle meg Nora. Jeg har vært sammen med min Kevin I snart 5 år. Vi ble sammen da vi var veldig unge. Begge var så vidt fylt 16, men vi nå I 20-årene, og veldig mye har forandret seg fra da vi først ble sendt. Vi har selvfølgelig hatt våre oppturer og nedturer, men vi har holdt sammen. Så til problemet. Kevin skal flytte for å studere. Jeg student I byen vi bor nå, noe som vil si at vi står overfor 3, muligens 5 år I avstandsforhold. Dette blir jo selvsagt tøft, men vi har snakket mye rundt og har blitt enige om at vi skal gi langvarig avstandsforhold en sjanse. En del av meg føler likevel at forholdet plutselig har fått en utløpsdato. Klarer jeg heller ikke å slippe tanken på at vi ble sammen så unge. Kevin har vært min første alt. Jeg har aldri opplevd å være single I ungdomsårene. Aldri opplevd å ligge rundt eller date og bli kjent med andre. Hva hvis ting viser seg å ikke funke? Har de det hele tatt sjans til å funke? Går jeg glipp av masse? Klarer jeg heller ikke å riste fra meg tanken på at den usikkerheten jeg føler allerede nå et tegn på at ting ikke kommer til å fungere? Hva skal til for at et forhold kan overleve potensielt 5 år med avstand? Håper dere kan hjelpe meg. Hun sier det jo selv her at... Det jo tanker som allerede nå har dukt opp før han har dratt.
Ja, og når, de tankene først får satt seg...
Ja,
Så, men her må det jo også da sies at han skal, altså de skal jo ikke I fengsel.
Nei.
Noen av de I 5 år. Det ikke sånn at du ikke kan besøke hverandre, og der jo ferier, og der alt mulig, og vi lever jo I en alder hvor dette med sosial kontakt på andre flater, alle disse bildene du får og sånn. Så det jo teknologiske muligheter til å ha daglig kontakt ansikt til ansikt og sånn, selv om du ikke da I fysisk... Så jeg tror dette
Ja, jeg føler også at det en gyllen mulighet her til å teste å være fra hverandre for å eventuelt finne tilbake til hverandre hvis det lar seg gjøre. Ja. Hun tenker jo tydeligvis på at hun aldri har vært single før, og gjerne skulle datet andre hadde jo vært litt jeg tror det litt viktig ja, for å kanskje også finne ut om hun vil ha Kevin eller ikke
ja det jo ganske typisk at ungdomskjærester går fra hverandre i det de begynner å studere, fordi den avstand, det ikke egentlig avstand som gjør det, det på en måte bare en katalysator for alle de følelsene og tankene man har hatt i mange år, men ikke tørt å kjenne på, nettopp at kanskje man skulle ha levd livet litt annerledes før man liksom slo seg helt i ro.
Ja.
Ja, det er jo vanskelig å liksom erkjenne når man forelsket, men det ligger jo der, det lille behovet for å teste livet.
Ja, det ville vært mitt råd.
Overrasker meg ikke heller.
Nei, teste litt. Ja. Er jo veldig sunt også, tror jeg. Da. Fordi hvis de klarer... Jeg tror det er veldig vanskelig å ha avstandsforhold. Jeg har hatt det ikke så lenge, 8 måneder eller noe sånt, men det gikk veldig bra, fordi da hadde jeg en... Da skulle jeg bare være borte 8 måneder. Mm. Så det gikk jo veldig fint. Du har liksom en slags sånn... Det er ikke så lenge. Men her snakker vi 5 år.
Ja.
Det ja, men jeg kan ikke se for meg at dette 5 år. Altså, til høsten så reiser han til en annen by for å studere. Hva faen skal han i juleferien da? Skal han sitte i den byen? Eller hva skal hun? Altså, det et par måneder, kanskje. Og hvis ikke det tåler det, så er det ikke livlaget. Da er det ikke meant to be.
Nei, jeg mener også at kjærligheten skal tåle den avstanden i tid og rom. Men samtidig når man så ung, så skal du sitte i månedsvis og bare vente, lengte, føle, tenke fordi du skal møte den i jula. Jeg synes at det virker som en såpass stor bremsekloss på livet. Jeg synes jeg er ekstremt opptatt av generell ligging, det ikke det, men hadde jeg vært så ung, så hadde det føltes litt for sånn hemmende på all den tiden man var fra hverandre.
Jeg helt enig. Ja. Jeg tenker forholdet kan ha gått av det også, ja. Så får du liksom sånn, ok, så dater du litt, og så tenker du sånn, fader, jeg vil bare ha Kevin, ja. Nå har jeg møtt Morten, og jeg møtt Jens, og kanskje en kar inni der, hvem vet.
men så hvis Kevin har samme holdningen til det hele, da, hvis han skal på et universitet, og det er masse studentkroer og tull, så han har jo en gyllen mulighet, han også, til
ja, å svi av litt ut.
Yes. Og träffa massa folk. Och så när de då kommer samman så må ju vara lite kleint och om hvis de ska vara helt öppna på detta med Joda, jag har ju varit lite på
Jag har ett vännerpar som var samman hvor han är 5 år äldre så han hade levt lite för de blev samman och han var hennes första allt. Så drar hon till Köben för att studera och då blev de eniga om sån okej, okay, nu måste du leva lite. Och han levde han också då.
Ja,
ja. Och så gick det då ett halvt år och de var sån då blev de eniga om att inte snacka om någonting som hade skett.
Ja.
Ja.
Ja, hvis man kan ha det i seg, så är ju inte det så dumt.
Nej.
Det hade jag klart.
Ja, det är klart.
Jag är inte skrudd samman sån alltså.
Nej, inte heller.
Nej. För då hade du alltid gått med den där gnagande grejen med
Ja.
I och med att vi ikke snakker om dette, så har vi jo, altså, og det sier begge to, har nok sikkert vært ute og svingt seg litt grann.
Ja, det vil jeg tro.
Men jeg tenker de fortjener det også, hvis de så unge.
Nei. Ja.
Nei?
Men samtidig er det, jeg synes jo ikke de skal bli enige nå om sånn, ok, vi gidder ikke å prøve en gang, det synes jeg ikke. Jeg Nei. Tenker at man skal prøve, man flytter til hver som by, og så tenker man, og man prøver, og at dette her skal vi få til. Men jeg tror kanskje jeg ville hatt minimalt med sånn, jeg vil ikke ha hatt en daglig sånn, snakking og skyping og alle de tingene, for da han på en måte der, men samtidig ikke. Det hadde vært verre for meg. Jeg hadde tenkt sånn, nå tar vi 2 måneder, og så ser vi hvordan det. Og hvis det eneste vi tenker på hverandre, og vi lengter tilbake, og jula kan ikke komme fort nok, så jo det en veldig, veldig deilig erfaring å gjøre seg. Hvis det sånn, 3 kvarter etter at du gikk ut døra her, så har jeg logget meg på Tinder. Det klart at det en pekepinn i andre retningen.
Ja, ja. Det viktigste kanskje å kjenne på å snakke sammen, hva de begge vil. Hvis de vil prøve på dette, så det kjempebra, og da bør de jo gjøre det. Men det jo også kanskje bra realistiske... Ja, jeg synes det realistisk å tenke at det kan bli vanskelig, da.
Ja, det vanskelig, det jo ingen tvil om det.
Og at, det er vanskelig.
Ja, jeg må rett og slett erklære meg inhabil i dette spørsmålet her, for det, jeg har ikke, på det første har jeg ikke forutsetninger for å vite hvordan 21 år gamle forelskede mennesker forholder seg til hverandre.
Nei, jeg tror den fysiske kontakten en stor del av det, så når den forsvinner så...
Ja, det jo der jeg nå, sant? Ja. Og så, Men jeg tenker, sånn kort oppsummert, at det som skjer ut forbi kommunegrensen, det forblir ut forbi kommunegrensen.
Nei!
Jo, hvis begge har det i seg og gir hverandre den lille pustepausen, så gjør for all del det. Jeg har ikke helt trua på det. Jeg hadde ikke klart det. Jeg tror ikke det så mange som klarer det.
Nei, det veldig, veldig spesielt.
Ja, men, det veldig spesielt. Men hvis de blir enige om det, så kan det også kanskje være sunt, da.
Ja, ja. Jeg synes i hvert fall det veldig fint at de velger å dra hvert til sitt, at ikke det sånn, nei, vi blir i den lille bygda her, vi dropper utdannelsen, vi satser på kjærligheten. Så jeg synes det fint at de, på en måte, at de hopper i det og gjør det de skal. Og så må man tenke at dette skal vi få til. Og så får man se. Og så får man bare oppdatere hverandre kontinuerlig på sånn, nå synes jeg det litt vanskelig, nå savner jeg deg. Nå merker jeg at jeg ikke savner deg så mye. Jeg tror man skal ha ganske sånn åpen dialog på det greiene.
Man må være raus med hverandre, og så tenker jeg sånn, hvis de vil holde sammen, så klarer du det alltid. For da, liksom, hvis hun er i Oslo, han i Bergen for eksempel, da, så kan det hende at han kan droppe et par forelesninger, og så er han en uke ekstra i Oslo. Altså, det finnes alltid muligheter.
Det er 45 minutter mellom Oslo og sant.
Altså, ja, det er 5 timer tog mellom dem, så Oslo og Bergen er ikke helt usakelig.
Ah, ikke sant?
Men kanskje litt før Bergen, går det litt grann før Bergen.
Ja. Voss eller noe?
Ja, Voss for eksempel, ja. Finse, kanskje han skal døre på Finse i 5 år. Hallo! Det går ikke. Dere, vi skal ta et problem som er kortere, men mye større.
Ja. Mm-hmm.
Hei dere, jeg en mann i slutten av 20-årene som har funnet meg en dame som en del år eldre enn meg. Hun har unger fra før, hvor 2 av dem over myndighetsalder. Problemet mitt at jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til dem. En av hennes sønner har hatt noen forskjellige stefedre før, og jeg redd for å ta en rolle han ikke ønsker at jeg skal ta. Hvordan skal jeg gå frem? Kallenavn kan du finne på selv!
Okay.
Så han på en måte på alder med hennes eldste barn.
Her har jeg et hav av egne erfaringer.
Ja, gøy!
Når jeg var 21 år, så traff jeg en dame som hadde 6 barn fra ett tidligere ekteskap med samme mann. Den yngste var 1. Og eldste gutten var 14 og 7 år mellom oss da.
Så var nærmere han i alder enn henne egentlig antagelig da?
Ja, ja, faktisk så var jeg det. Og vi var sammen lenge, tror det var i hvert fall nesten en uke. Og det var over 5 år faktisk.
Oi! Ja.
Hun jobbet også periodevis i Nordsjøen, så jeg var jo alene med dette helvete her også. Da,
for en gavepakke for henne å finne deg som gav det.
Ja. En 1-åring også?
Ja, ja. Og 2 astmaallergikere og en med krupp i tillegg. Så det var langt mellom stille øyeblikk for å si det sånn da.
Ja.
Men nå er jo, det er vanskelig å få det formidlet på radio, men jeg jo en veldig omgjengelig sosial hyggelig fyr da. Nei, men altså,
ja, jo, men du har jo det.
Men jeg følte da, altså jeg møtte henne på jobben når jeg hadde jobb og sånn. og det ble jo inngått veddemål på, vi var jo 800-900 menn på det kontoret, så det var jo, men det ble jo inngått veddemål med hvor lenge dette her var, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja.
Men jeg kjente, da var det følelsene mine som styrte det forholdet.
Ja.
Og disse ungene var da på en måte, misforstå meg rett, men de var på en måte sideordnet, altså de var en del av hele pakken, men det var følelsene mine overfor henne som gjorde at jeg tok på meg de 6 ungene uten å tenke spesielt mye over konsekvensene av det.
Ja, litt trass også fordi de hadde veddemål gående på jobben, eller?
Nei, for det fikk jeg ikke høre før etterpå.
Okay, ja. Ja.
Og jeg vant jo den store potten på dette, for jeg visste jo at det kom til å vare lenge. Vi var jo sammen i år, eller bodde sammen i år 5 år. Så hvis jeg var han, så jeg ville bare forholdt meg så naturlig som mulig, som du ville gjøre overfor andre barn, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Men jeg forstod at de eldste her hadde også forskjellige fedre og sånn, var det så?
Det kan se litt sånn ut.
Mm. Ja. For de minste ungene i min situasjon, så var jeg på en måte da pappa, for de hadde ikke noe spesielt forhold til det, han som var faren. For de eldste så var jeg mer en kompis, hvis du skjønner.
Ja, for mitt spørsmål hva var vanskeligst å være stefar til småbarn eller storebarn?
Jeg følte at jeg var stefar for de minste, og så var jeg en kompis som hjalp til i huset for de eldste.
Man vil vel kanskje ikke ta, nå har jeg en forelder som fortsatt gift, da, men jeg bare tenker sånn, hvis det hadde dukket, ja det ganske sjukt, men hvis det hadde dukket inn en stepappa eller stemamma inn i det bildet hvis jeg var 14, 15, 16 år, så vil du jo ikke at de skal, vil jeg anta da, ta liksom rollen som pappa.
Nei, det er akkurat
det. Det er mer sånn, i hvert fall ikke hvis vi er relativt nærme i alder nei, da, heller, så vil jeg heller bare tenke sånn, ja, ok, du hjelper til, ja, så, ja, ja. Litt sånn som du sa, at prøv å være mer kanskje en streng venn. artig onkel.
Ja, for jeg tror det også å gå inn I et sånt forhold hvor det barn fra tidligere forhold involvert og prøve å være pappa, det blir heifeile.
Ja.
For pappa vil alltid være pappa, uansett hvor godt eller dårlig forhold du har til din biologiske far, så vil det alltid være pappa.
Mm.
Mens her kommer der inn en annen fyr som kjæresten til mamma, og ok, la oss forholde oss til han som det da, og ikke liksom tro at han pappa, for det kommer han aldri til å bli. Hvis du skjønner sånn psykologisk sett.
Ja, ja. Ja. Mm. Jo, men det ganske ryddig det å tenke bare, jeg først og fremst kjæresten hennes,
ja.
Og så har hun barn, og så må man jo bare kjenne seg fram litt sånn, har de noen behov som jeg kan dekke? Har han behov for en kompis, eller en rar onkel, eller hva har han behov for? Og nesten, ja, dette vet jeg ikke, men kan man nesten spørre om det? Ikke sånn med en gang, men etter hvert. Kan man jo gå I dialog på hva slags forhold skal vi ha, synes du?
Ja, hvis du er sånn nolund oppgående, så senser du det etter en stund også. Ja. Sant? Og det spørs jo hvor mye tid han egentlig tilbringer med de ungene. La oss si, men hvis han flytter inn I huset, og de ungene I huset, og så videre, og så videre, og så videre, så senser du jo hva som interessene til disse ungene, hva behov, som du sier, de har, og så videre, og så videre. Og så får du være den som kan bidra til å dekke det behovet de har.
Ja.
Så I min situasjon så hadde jo de minste, blant annet huset var ett og huset var et par år eldre, de hadde jo på en måte behov for en slags farsfigur, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Og de eldste hadde behov for en som kunne sette seg ned og spille litt på Commodore 64, for det var jo den tiden, og jeg var jo 21 år som sagt, det var jo rett litt... Tyskerne hadde vel akkurat vokst seg ut. Så det var jo litt andre, mer sånne basale behov den gang da, men at du var det liksom, sant?
Men det vil jeg tippe ikke helt ulikt I dag, bare det Xbox og ikke Commodore 64,
ja, det, altså, teknologien oppgradert, men følelsesaspektene og behovene jo I veldig stor grad de samme, enten det var den gang eller nå liksom.
Men her er det jo her er det jo ganske jevngamle, så det jo naturlig å tenke at det blir mer en kompisrelasjon. De trenger nok ikke en ny far.
Nei, gjør de ikke.
Men hvordan kompis, fordi der kan man jo trå litt feil da, fordi hvis du prøver å overkompensere og være litt sånn veldig kul kompis, så plutselig det han fyren som bare sånn, klart jeg kan kjøre inn til Oslo og kjøpe hasj. Altså, ja, ja. Skal jo ikke bli han heller.
Ja.
Så, men skal du bli moralens vokter som hvis et av disse barna litt sånn utnyttet på det, sånn, kan ikke du kjøpe masse øl til meg, eller noen smuglesprit, eller hva du få hendene dine I.
Nei, det kan du ikke gjøre. Nei.
Det kan du ikke gjøre. Skal du si sånn, nei, jeg synes ikke du skal drikke alkohol, gutt?
Nei.
Hvor skal man legge seg?
Fordi alkohol kommer de til å drikke uansett. Ja. Men du sier bare, jeg kjøper ikke øl til deg, med mindre moren synes det greit, da.
Ja.
Tenker jeg.
Men ja, hvis hun synes det greit, der. Så det noe. Da det noe.
Ja, men de over 18, da.
Ja, hvis de over 18, ja.
Ja, kjøper de jo øl selv, da faen problemet.
Men hva er det man trenger av foreldre I den alderen, da? Du henter på toget etter fylla og tar telefonen når de ringer.
Ja. Jeg vil bare gjøre deg liksom forberede deg på at de kan finne på å utnytte det kompisforholdet.
Ja.
Jeg husker sånn, mamma ble sammen fire en gang, og da var jeg ganske voksen. Og den situasjonen utnyttet jeg til sånn, åh, lurer på, jeg skal begynne å jogge, jeg skulle hatt joggesko, vet du. Fikk jeg penger til joggesko, ikke sant? Ja. Sånn type, fordi han var veldig opptatt av, for å plise min mor så var han jo opptatt av en kul relasjon til meg og da latte jeg som om den kule relasjonen var veldig lett å oppnå via lommeboka
ja.
Så du kan bli utnyttet jeg bare nevner det
ja selvfølgelig kan du bli utnyttet men da må du ha ryggrat nok til å si fra at vet du hva, nå tror jeg du prøver å utnytte meg igjen da sant? Altså du bare si det at
Jo, men litt sånn tilbake til venn her da. Ja. Jeg tenker jo sånn, hvis jeg har lyst til å være vennen din, Siri.
Ja, ta meg for joggesko da.
Men ikke sant, jeg driver jo ikke og kjøper joggesko til deg for at du skal like meg som venn. Nei. For da skjønner jeg at
Det burde du gjort.
Jeg må gjøre noe annet. Du kan ikke kjøpe vennen dine heller.
Nei.
Så tenk som en venn, ja.
Ja.
Du var litt inne på det, Martha, med dette med en streng venn.
Ja.
Ja.
Jeg tror det på en måte nøkkelen med at hvis du kjenner selv at nå føler jeg at jeg I ferd med å bli utnyttet så må du være den strenge venn som sier, vet du hva, jeg synes ikke dette riktig, la oss eventuelt sette oss ned og diskutere dette med mamma og høre hva hun synes om hvis en situasjon dukker opp hvor det nødvendig å gjøre
ja.
Men det å ha rygg nok til å si at nei Mm. Jeg vet jeg ikke pappaen din, men jeg har et lite ansvar oppi dette jeg også, og jeg sier nei til det forslaget ditt, for eksempel.
Ja. Ja. Altså, jeg er emosjonelt unna deg joggesko, og vi kan sette opp en spareplan som gjør at du kan kjøpe det en dag.
Ikke sant?
Ja. Så irriterende venn.
Men da skal vi jogge hver mandag.
Hver mandag. Ja.
Ja, ja. Nei, men det er en fin måte å gjøre det på.
Ok, skal vi bare koke det hele ned til? Du skal ikke være han som kjøper joggesko, men du kan bli med å jogge.
Ja, det var veldig godt sagt.
Jeg vet ikke, dette må jeg skrive opp. Kan du ta det en gang til, Silja?
Jeg kan ikke kjøpe joggesko til deg, men jeg kan bli med å jogge. Jeg tror det er det syvende verset i den Jeg ser-låta til Bjørn Eidsvåg.
Oi, så finner du det, altså. Nei, men det er en fin konklusjon.
Ja, der var du god.
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
Sunnkost.
Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjør ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Hei Siri og de gode hjelperne. For et år siden fant jeg drømmejenta. Vi i 20-årene, og vi var kollegaer et par måneder før våre veier skiltes, og vi endte opp i hver vår del av landet. På kort tid fikk vi en fantastisk god kjemi, og jeg visste at hun var perfekt for meg. Men før hun skulle flytte og bytte jobb, fant hun ut at hun ikke følte det samme. Men vi hadde det hyggelig sammen, og vi prøvde litt allikevel. Etter litt avstand gjorde hun det slutt med meg, og det knuste meg. Og jeg var på dårlig sted psykisk fra før. Hun var den eneste jeg åpnet var ordentlig opp for, og det er hun fortsatt. For hun er der alltid for meg og bryr seg. Jeg vet ikke om jeg klarer meg uten henne, men jeg orker ikke å være en venn som sier at hun skal forelske seg i noen andre. Hun ønsker ikke noe annet enn et vennskap med meg. Det eneste jeg vil er å få henne tilbake. Så, hva skal jeg gjøre? Det føles så urettferdig. Må jeg komme over det? Kan jeg kjempe? Uansett, har dere forslag til hvordan? Fordi for meg virker dette som en umulig situasjon. Håper dere kan hjelpe, kan jeg Magnus. Det han vil at vi skal hjelpe med er å få henne tilbake, så la oss prøve det før vi sier glem det.
Åja, for det var det jeg skulle si.
Ja.
Dette var veldig hjerteskjærende å høre på. Men ja, ok. Ja, da har han gått all in og sagt at han vil ha henne tilbake, og at de skal prøve igjen?
Det mitt inntrykk, ja.
Det høres sånn ut.
Mm. Hun har gjort det på en måte slutt med han to ganger, flyttet, vil være hans venn.
Ah, det er jo det verste. Du kan ikke være venn med en du er forelsket i.
Nei, det går ikke.
Sånn er det bare.
Ja. Har du livserfaring? Har du noe der?
Jeg har livserfaring. Brei og internasjonal erfaring med, på en måte. Nei, men av og til så er det kan være greit å bare cut your losses og innse at dette var ikke den personen jeg skulle dele resten av livet med, men heller da verdsette det vennskapet som de åpenbart har.
Ja.
Og være røys nok til at hvis hun finner en annen, så er det helt greit så lenge du er min fremdeles venn. Selv om jeg skjønner at han har jo gått all in på dette greiene her.
Men klarer han det da? Er det ikke det han sier at han ikke klarer?
Jeg hadde klart det.
Ja?
Ja.
Ja?
Ja, det kanskje en øvelse. For jeg tenker, hvis dette det eneste menneske han kan åpne seg helt for, så det jo dumt å kaste henne over båten også.
Og ja, kutte det vennskapet, ja. Ja, det er jo veldig trist.
Altså, jeg ville holdt på det.
Mm.
Men han kan jo heller umulig vite at det er ingen andre i verden jeg kan åpne meg opp for han har ikke møtt alle andre i hele verden.
Jo, men det kommer han til å finne, Magnus. Det kommer
klart,
til å finne
i fremtiden. Ja, klart du gjør det.
Og sånn sett kan det hende at han låser seg litt for mye i en situasjon hvis han tenker at det er henne og bare henne, så går han blind for alle de andre han kunne ha åpnet seg for. Så sånn sett så taler du jo mot å holde kontakt i det hele tatt.
Men veldig viktig info til alle som hører på. Det finnes ikke bare én rett person.
Nei.
Sånn er det bare.
Det finnes mange i hver havn.
Ja.
For noen finnes ikke så mange, men det finnes alltid noen.
Det finnes flere der ute, og du blir forelsket igjen.
Jeg skulle til å si det. De fleste av oss har vel da tenkt i forbindelse med et eller annet brudd, eller et eller annet, jeg kommer aldri til å finne noen ever igjen, liksom, og dette var alt for meg, og det går over. Det går veldig over. Ja. Og så finner du da noen som allikevel viser det seg. Men det gjelder jo å finne det mennesket på rette premisser, at ikke, det, sant? Altså, du, ja.
Ja, for jeg tenker også Magnus, som han sier, han var på et litt sånn vanskelig psykisk sted i livet når han traff henne, så kan tenke sånn, jeg tror ikke du skal... Du skal være litt forsiktig med å opphøye henne til en slags sånn gud og frelser. Det kan nok hende at hun var der på riktig tidspunkt i livet ditt, når du trengte det. Ja. Det er ikke sikkert hun er kvinne i ditt liv allikevel.
Nei,
det,
hun kan være vennen i ditt liv, som Hans Morten sier. Ja. Men en venn av meg sa en gang sånn, fordi han gifte seg med barndomskjæresten, og så ble de skilt ganske tidlig da.
Ja, det har du
det. Og så var jeg sånn der, jeg snakket med han bare sånn, hva, synes ikke det litt kjipt, liksom, jeg var så ung og skilt, og han bare sånn, nei, vi hadde en helt fantastisk kjærlighetshistorie, jeg ville ikke gjort noen ting annerledes, og nå skal jeg begynne på nytt, og finne en ny kjærlighetshistorie, og så synes jeg det var så fint, hvordan han liksom bare sånn, og det kan jo kanskje Magnus tenke her da, at vi hadde en veldig bra ting på dette tidspunktet, men han må videre, og det finnes andre bra ting fremover.
Ja.
Ja da, ja, men det er jo det jeg sier altså, alle de da, som da mener at det finnes ingen andre i hele verden for meg enn denne personen, det vet du ikke.
Nei. Det er jo litt sånn tilbake til Dirty Dancing, så den filmen og tenkte sånn, jeg kommer aldri til å se en så god film igjen. Nå har vi pika livet fullstendig, jeg trenger ikke å se flere filmer. Så går det noen år, og så finner man en ny favorittfilm. Ja. Og så har man et varmt sted i hjertet sitt for Dirty Dancing allikevel.
Ja, så er den alltid der. Den vil alltid være der. Uten at den nødvendigvis er målestokken på alle andre filmer du skal se, at du sammenligner den med, eller de filmene med Dirty Dancing.
Ja, derfor JFK blir litt dårlig... Hvis du setter den i lyset til Dirty Dancing.
Ikke sant?
Men isolert sett, veldig
Nobody
god film.
Nobody puts JFK in the corner.
Vi skal ikke tulle med deg, fordi Magnus, du er kjempeforelsket, og jeg vet at du nå helt oppriktig tenker at det er bare henne. Jeg må få henne tilbake. Jeg tror du skal bli der som en venn, enn så lenge, og hvis hun treffer noen andre, og det blir for hardt for deg, så må du på en måte skru av Dirty Dancing og se om du finner en annen film i hylla som du kan sette pris på i mellomtiden. Og så kommer du til å bli forelsket igjen. Garantert.
100%.
100%.
Det er en av de få tingene som er 100% sikkert her.
Det har backet jeg deg 100%, Magnus.
Er det noen flere som vil si 100% nå før vi går videre?
100%.
110.
Jeg er 20 år og gikk i fjor på folkeskole. Da jeg var ferdig i mai, så kjøpte jeg en hund. Foreldrene mine syntes det var fint og ble med meg for å hente henne. Dette året har jeg bodd hjemme for å spare penger. Problemet er at jeg nå kunne tenke meg å flytte ut, men foreldrene mine har blitt for glad i hunden. De behandler hunden min som et barnebarn. De kjøper ting til henne hele tiden. Faren min kjøpte nylig en kurv til henne på 900 kroner. De kjøper godbiter til henne hver dag, seler, alt. Da jeg sa at jeg ville flytte ut, ble moren min sint og sa at hun omtrent ville betale meg for å fortsette å bo hjemme på grunn av hunden. Dette har gjort det veldig vanskelig for meg. Da jeg var på visning i en leilighet, ble de så lei seg at jeg nå er usikker på hva jeg skal gjøre. Jeg kan jo ikke bo hjemme for bestandig. Hjelp. Burde jeg bare gi dem hunden? Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, men det er veldig tydelig at hun gir foreldrene mine mye glede. Samtidig så gir hun jo meg mye glede. Tilleggsinfo. Jeg har 3 søsken som er mye, mye eldre enn meg. Ingen av dem har barn, og det virker ikke som de kommer til å få det heller. Derfor så synes jeg så synd på dem, ettersom de har veldig lyst på barnebarn. Jeg føler de anser meg og hunden min som en del av deres duo, siden jeg er appoglatt. De blir alltid leise om ikke jeg vil bli på ferie med dem, og så videre. Men de bryr seg ikke så mye om søskene mine blir med. Og så står det ikke noe mer. Så, det er litt uklart hva hun vil at vi skal svare på her, men vi kan jo svare på noe helt sånn konkret. Sånn, ja, skal hun gi dem hunden?
Dette er jo et urgammelt spørsmål som plutselig er snudd på hovedet. For det er jo veldig mange barn som maser om å få hund. Hun vil gjerne ha hund og hund. Og så vet de jo at, foreldrene vet jo at de kommer til å ende opp med ansvaret for den bikkja uansett. Og de må gå tur med han, og de må mate han, og de må liksom plukke opp driten litt. Men her er det jo da foreldrene... Altså, barnet, for å kalle det har i 20 år, har kjøpt en hund som foreldrene har veldig lyst å ha og beholde og er veldig glad i og setter stor pris på. La de få bikkja da, hva er problemet?
Nei,
jo.
Nei.
Jo.
Men det er jo hennes bikkja. Går det ikke an å ha en slags, for jeg tenker sånn, jeg tenker hun er mest sannsynlig relativt ung, kanskje skal bo alene for første gang, ja, studere, leve livet litt. Det er veldig digg, tenker jeg, hvis hun kan ha en hund på delt ansvar.
Ja.
Fordi da kan hun krasje på nærs. Hun trenger ikke å hele tiden løpe hjem for å gå tur med bikkja eller noe sånt, hvis hun kan ha litt sånn delt omsorgsrett. Men det er jo hennes hund.
Ja, men ja, men jeg hadde ikke hatt noen problemer med å gi foreldrene mine den bikkja uansett hvor glad jeg var igjen.
Nei.
Nei.
Jeg vet ikke sånn, her har de har fått tre barn først, og ingen av de har fått barnebarn. Og så tror jeg dette er da en mor og far som er så glad i å ha litt sånn liv og kjærlighet i huset, så de får et barn til, som er da innsender her. Og så blir jo hun søren, hun også blir jo stor! Det er jo helt krise for mor og far. Og så får hun en liten hund som er deres første barnebarn, som ikke blir større, den hunden.
Ja.
Så det er klart at de har fått sitt første barnebarn, det er, jeg tror det er helt sånn psykisk, helt forferdelig for de å tenke på at og nå skal du ta med deg det videre. Og så tror jeg også innsenderen må huske at nå har du hatt hunden et år hvor du har bodd hjemme og hatt hjelp med den hunden 24 timer i døgnet. Du har kunnet komme og gå som du vil. Så du plutselig flytte ut, 21 år gammel, bo på hybel. Og så er det sånn, nei, jeg må hjem, jeg får lufte bis. Du kommer...
Ja, nettopp.
Det er best for alle at den hunden bare blir.
Ja, mener du det?
Ja, 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 ja.
Og så kan hun heller låne den en uke her og der.
Hun skal vekk og studere, hun må, skal jo hjem til jul. Altså, ja. Hun skal jo hjem i ferier og kan da være med den bikkja. Og det er ikke alle steder, hvis hun skal leie en hybel eller en leilighet et eller annet sted hvor hun skal studere, så er det ikke alle plasser det er lov med kjæledyr heller.
Nei.
Og folk er jo blitt så jævlig sosialt fintfølende og allergiske mot Gud hjelpe meg alt mulig, at mest sannsynligvis er ikke det lov.
Nei.
Bikkja trives åpenbart hos foreldrene. De har ingen problemer med å ha ansvar for den bikkja. Keep it.
Jeg tenker, for deg er det bare en hund, for dem er det det første og antageligvis eneste barnebarnet.
Men ja. Tror du ikke det er litt som hennes barn?
Nei.
Tror du ikke det?
Nei.
Det er en hund.
Det er det bare folk uten unger og bisse som sier.
Ja,
ja, okay. Hund og barn.
Ja.
Det er en forskjell.
Det er en forskjell,
Den er veldig liten, men det er en forskjell.
Men hvis, jeg kan være enig med dere, hvis jeg ser at det knuser mamma og pappa,
ja,
at jeg tar med hunden, da hadde jeg lagt ned, fordi det ville jeg ikke gjort.
Nei, nei. Så da
da legger vi igjen hunden, da.
Dette skriver jo hun veldig tydelig, at hun ser at altså, når de blir veldig leisig, for hun er på visning på en leilighet, sant? Og for da forsvinner bikkja ut av huset, da er det klart, de er jo mer knyttet til bikkja enn henne. Da må du bare innse det.
Det er jo smarte folk, de skjønner at hun kommer ikke til å bli her for bestandig. Hun skal jo ut og leve livet sitt, men hunden må ikke det.
Nei, den kan være her.
Ja. Men hun går jo glipp av en veldig fin anledning til å fortsette å bo hjemme og få lønn for det, da, for det har jo mor foreslått her.
Men du må ut allerede, hvis du er 21 år. Du må slutte å bo hjemme.
Ja.
Sånn er det bare.
Ja.
Slutt med det.
Slutt med det. Du flytter, bikkja blir, men du kan jo låne den og passe den og sånn, men du kan ikke ta fra foreldrene dine. For det som skjer da, hvis du tar med deg hunden, at de får enda en appoklatt, det orker vi ikke. At de skal få enda en unge nå. De er sikkert 70 år gammel.
Jeg tror det å si det, altså, hun er 20, og ja. Du får... Nei.
Og hun har storesøsken som er 20 år eldre enn seg, ikke sant?
Ja, nei, da er det Guinness rekordbokmateriale det der. Da.
De kommer i hvert fall til å prøve, så kos deg litt med tanke på at de kommer til å hekke som kaniner hvis du tar med deg den hunden ut nå. Ikke utsett dere for det greiene der. Nei. Hunden blir.
Hunden blir.
Mm. Vi skal over til et vanskelig, betent problem. Jeg tipper at Hans Morten Hansen her har noe erfaring også her på dette.
Okay.
Eller begynner med, jeg er en dame på 45, det har du ikke erfaring med.
Jo, det
har du vært. Okay.
Nei, jeg har ikke vært det, men jeg har truffet mange som har vært det.
Ja. Ja. Jeg er en dame på 45 som har blitt fridd til for første gang, og jeg er så glad! Jeg var sammen med en mann i mange år som ikke vil gifte seg, og jeg var sikker på at dette er noe jeg aldri kommer til å oppleve. Men min nye kjæreste, han fridde etter bare 8 måneder, og vi klinker til og gifter oss i september. Dette har jeg drømt om siden jeg var barn, og jeg skal prøve å ikke bli helt koko. Men jeg merker jo allerede at jeg bruker 98% av hjernekapasiteten min på kjoler, kaker, pynt, taler. Men så er det et problem, og det er stort. Min ene datter nekter å være med. Hun er 17 år, og var den som tok bruddet mellom meg og hennes far tyngst. Bruddet var ikke gjensidig, og hun har tatt hans side. Ikke at vi krangler, men han var og er nok fortsatt lei seg. Bruddet var ryddig nok, men det var ikke ønsket fra hans side. Men hva gjør jeg nå da? Jeg vil jo ha henne med i bryllupet mitt. Så skal jeg vente? Mine to andre barn og hans ene sier at de gleder seg. Hilsen Marianne.
Ja,
Hans Morten. Ja, nå er det sånn kollektivt sukk.
Ja.
Sånn, ja, den var skinkig, den sier jeg. Den var litt sånn spesiell.
Ja.
Åpenbart så er hun er jo gifteklar herfra til glade jul, høres det ut som,
ja.
og har jo drømt om dette siden hun var liten antagelig, og endelig.
Og det fortjener hun, tenker jeg.
Ja, det, ja for all del. Men greia er, og hun tenker jo på kjoler og kaker og seremoni og sjohei og i det hele tatt. Når du er 45 år og gifter deg, uansett om du har vært gift før eller ikke har vært gift før, så ville jeg ville tone det litt ned på en måte. Jeg ville gått for en borgerlig sekvens og ikke kjørt full kirkebryllup og sånn. Det blir litt kleint.
Ja. Det kleint?
Ikke så fordi... stor hvit tyllkjol og
Nei,
ikke igjen der?
Det blir litt merkelig.
På grunn av alder?
Litt på grunn av alder, men det litt sånn act your age på en måte. Her må du liksom finne en slags balanse. Og da tror jeg kanskje det ville være... Altså, hvis jeg hadde vært 17 år, og mor mi på 45 skulle da gifte seg for første gang og kjøre full
pakke... Gikk all in Anna og Elsa, liksom? Ja.
Så hadde jeg også kjent på at dette er kleint. Dette er... Her skal det ikke ett forbannet bilder på sosiale medier liksom. Men hadde du kjørt en litt sånn nedtonet prosess på det hele så hadde jeg følt at det var litt sånn greier
altså kjører vi stakk og fyrstekake, vi der liksom?
Ja.
Men hva om mor har drømt om dette Elsa og Anna bryllupet som du så fint kalte det hele livet? Fortjener hun ikke å få det selv om hun 45?
Jo da, men reis til utlandet og gjør det
Da er det greit uten barna?
Ja.
Men jeg tror ikke det er akkurat liksom, kjolen og kaka som er problemet. Denne 17-åringen her synes jo det er vanskelig det helt at mor skal feire kjærligheten med en mann når hun ser faren sitter i andre enden av sofaen og gråter. Ikke sant?
Jo,
hun vil ikke være med å feire den kjærligheten.
Nei, men derfor mener jeg hvis du toner ned den feiringen, at du ikke kjører Elsa og Anna, eller det? En frost
ikke lat som ikke du har sett
henne. Jeg har ikke sett henne, men jeg har sett henne.
Det er god.
Ja. Fullt på høyde med Dirty Dancing.
Jo, men tror du det hjelper å tone det ned, og skal man, jeg bare tenker sånn, skal man tone det ned? Det er litt sånn typisk, skal man late som man ikke er glad, hvis man er veldig glad, bare for noen andre rundt er lei seg?
Nei, men altså, det er jo veldig mange som velger å gifte seg både 2 og 3 ganger samme dagen, holdt jeg på å si.
Ja, det var min plan.
Ja. Men at du har altså, tinghus eller borg, altså en eller annen form for dette er det formelle. Nå gjør vi det, nå har vi gift oss formelt. Mm-hmm. Og vitner har skrevet under på det, og alt det er greit. Og så kan det jo da kline til å ha en sånn voksenfest, eller hva du vil kalle det.
Ja.
Etterpå, hvor du liksom feirer det bryllupet, gjerne helgen etterpå, eller et eller annet sånt. Men at dette blir en, selve det formelle blir en rolig, stille seanse, og så er det jo ikke opp til den 17-åringen hva da foreldrene, eller mor og denne nye mannen, hvordan de, hvis de velger å ha en stor fest etterpå en gang, så må jo det være lov det.
Ja, men hvis 17-åringen ikke vil være med på den rolig formelle seremonien heller, da skal man...
Ja, da det være.
Ja.
Men det må hun bare.
Ja.
Altså, må du ikke det? Når mor gifter deg, må du ikke være med?
Nei.
Jeg vet ikke.
Jeg tenker det. Jeg hadde aldri hatt samvittighet til å ikke dukke opp i bryllupet til mor eller far.
Ja, sånn må, ja, men det er ikke, det er ikke lov på lagt.
Nei, men jeg mener sånn.
Men på en
det
måte...
Det gjør du bare, da tar du deg sammen. Ja. Og gjør det. Men altså, jeg skjønner at hun er jo litt lei seg på faren sin i veien her, og det kan jeg jo skjønne veldig godt da, men jeg tror jo hvis hun kan jo spørre far, sånn, synes du det er greit at jeg drar? Og da sier han jo ikke nei.
Nei, men jeg tror, altså, jeg kan jo kjenne meg inn i det å være prinsippfast og trassig, og hvis min mor hadde skulle feire en kjærlighet som jeg ikke, jeg kunne jo satt meg hardt, like hardt på bakbeina, og da får du ikke dratt meg inn i den seremonien, på en måte. Og selv om man da sier, jo, det må du, og så går man dit motvillig, da, fordi man må, jeg bare tenker som mor, vil jeg dra datteren min etter, altså sette på en sånn hesteutstyr, og dra den inn i kirken, skrikende og kjolene fast på bakerste rad, liksom. Sier,
det er mammas dag. Det er mammas dag, det er ikke 17 år gammel trassjenta sin dag. Da må du bare ta det sammen og fake det, og så kan du dra hjem og grine på slutten av kvelden. Du kan dra tidlig hjem og grine.
Men det er jo det jeg mener. Hvis den formelle biten av dette ekteskapet foregår litt nedtoner på tinghuset, stille og rolig med barn og vittner og så videre, og så kan de da ha denne markeringen av den store kjærligheten en annen dag.
Ja, men om du har det et år etterpå da, så er det liksom en sånn der sakte prosess i det.
Men om det også går an å involvere denne 17-åringen på en måte også, med å si at, vet du hva, når jeg skal gifte meg med Glenn Rodney her, så trenger vi noen vittner til å skrive under på papirene. Kunne du tenkt deg å være vittner og skrive under, gjerne kanskje?
Ja. Jeg tror I hvert fall, fordi jeg tipper sånn, hva det 17-åringen vil oppnå? Hun vil oppnå at hvis jeg bare vanskelig nok nå, så får jeg denne situasjonen til å forsvinne, og mamma og pappa blir sammen igjen, hvis man brekker det ned. Det antageligvis det hun ønsker, selv om hun vet at det ikke er mulig. Så jeg tror jeg vil være veldig tydelig med datteren og si sånn, I september så kommer jeg til å gifte meg uansett.
Ja, ikke sant?
Jeg kommer
ja, ja.
Aldri til å bli sammen med pappa igjen. Nei. Han lei seg, men jeg og Glenn Rodney, vi gifter oss I september, og jeg ønsker å ha deg der.
Ja.
Og han men jeg gjør tror meg hvis hun, ja, og jeg tror hvis hun setter seg helt på bakbein og sier sånn, nei, jeg vil sitte I sofaen hjemme med pappa og trøste han den dagen hvor du feirer kjærligheten, så har jeg tenkt sånn, da gjør du det.
Ja, ikke sant? Mm. Ja, da gjør du det.
Jeg tror jeg vil
ha hatt... ikke da lov å si sånn, det må du gjøre, og det setter pappa kanskje pris på, men... Jeg blir veldig lei om du ikke kommer.
Det går også veldig godt an å si. Men ok, da velger du å gjøre det, men da vil jeg også du skal vite at jeg synes det veldig dumt at du ikke vil være med på dette.
Ja, nå sier hun, da blir jeg lei meg, og så vil jeg I 17 år tenkt sånn, ja, ok, da får du kjent litt på hvordan det å være lei seg. Det pappa hver dag.
Ja, og hun har jo åpenbart på en måte høres ut til kanskje et litt nærere forhold til sin far enn til sin mor I denne situasjonen.
Ja, hun har fått tatt den siden I denne saken.
Ikke sant?
Ja. Ja. Mm. Ja. Det ikke litt men, fint at hun kan få være hjemme med pappa den dagen, så blir det en vanskelig dag for dem begge? Kan de trøste hverandre?
Og så det litt det der med å velge sine slag også. Hva det vits? Og, altså, for det ikke... Det ligger jo an til en eskalering av konflikten her.
Ja.
Hvis hun mor veldig på å tvinge denne 17-åringen til å være med på alt mulig, da det jo bedre å si, ok, du velger det, Men da blir jeg lei meg, men drit I det liksom.
Og jeg tror hun også kommer til å mislike han, den nye, altså Glenn Rodney, mer hvis hun blir tvunget til å se de to skjære den kaka og mate hverandre og holde på liksom.
Men kan man gjøre slags kompromis her? At hun med på det formelle, men hjemme med pappa på festen?
Det var
jo
på en måte det jeg prøvde å si, bare så på en litt annen
Eller
måte.
At du med I kirken på starten, dropper festen. At det en eller annen slags sånn... At du klarer å være med det litt 50-50?
Ja, men jeg ville droppe hele kjerka, selv om dette åpenbart veldig viktig for bruden.
Ok, siden vi tar en runde nå på hva vi ville gjort.
Ja.
Sånn ville jeg gjort det. Jeg ville ha arrangert akkurat det bryllupet jeg alltid har drømt om. Og så ville jeg sagt til datteren min, jeg setter pris på om du der. Det kommer til å skje. Men hvis du heller vil være hjemme og støtte pappa, så forstår jeg det, da gjør du det. Men jeg holder av en plass til deg, sånn at hvis du får lyst på noe tidspunkt, eller snur om det så 4 minutter før, så du hjertelig velkommen. Den stolen står tom, den har ditt navn på seg, men det ditt valg. Og enten så kommer hun og fyller den stolen, eller så gjør hun ikke det. Men jeg vil ikke liksom lagt lokk på mitt bryllup, for det gjør ikke situasjonen noe. Altså hun på 17 blir ikke noe mindre lei seg over at du bytter ut bløtkake med fyrstekake og hvit kjole med grønn kjole og... Det ikke der det ligger. Hun vil at du skal bli sammen med pappa.
Ja.
Tror jeg da.
Jeg synes det var veldig fint sagt, men bare som 70, jeg håper denne 17-åringen hører på.
Ja.
Fordi du som 17-åring håper jeg...
Høres jo 14 ut.
Ja. men jeg ville som... hvis jeg var 17-åringen, så ville jeg prøvd på en eller annen best mulig måte å komme til et slags kompromis at jeg kan være der for begge to på en eller annen måte.
Ja. Ja da.
Tilbringe dagen før eller dagen etter med pappa hvis han trenger det, eller halve dagen med mor, halve dagen med far, et eller annet sånn.
Ja.
Fordi de begge glad I deg.
Men det må komme fra henne. Hadde hun på 17 skrevet inn denne mailen, så ville jeg antageligvis sagt det. Men det ikke, jeg tror ikke det noe mor klarer å rigge.
Men innen dette bryllupet I september, så har vel hun kanskje blitt 18 år og myndig også, så da kan jo hun gjøre akkurat hva faen hun vil, uten at noen av foreldrene kan bestemme noe helst.
Ja, la oss håpe det.
Ja, kan vi ikke gå for den enkle varianten?
hun høres jo litt sånn løve ut, så jeg tipper hun har bursdag I august.
Da. Ja, jeg vil tro det. Ja.
Men det nok lurt å ikke tvinge, sånn at hun havner I en trass-situasjon. For da kommer hun I hvert fall sikkert ikke til å dukke opp.
Nei, men trass-situasjonen jo her allerede. Det jo bare om hvor dypt du skal grave det trass-hålet.
Ja.
Egentlig.
Ja.
Jeg kan jo, her snakker jeg av erfaring Mase på en som full av trass Det virker ofte mot sin hensikt
Det ikke sant ja, så Du må velge dine slag rett og slett og hun, bruden her bør jo da tenke at Ok, hun stor nok Til å ta sine egne valg Og hvis hun velger å være med pappa Denne dagen her Så ok, det smerte Men det hennes valg Du må på en måte gi dem litt grann luft under vingen også, på en måte, synes jeg.
Og Maran, du kan jo også prøve å trøste deg med at her det jo en 17-åring full av kjærlighet til sin far som velger å støtte han på denne dagen. Det også jo noe fint, så det kan man jo kose seg med.
Ja. Det noe poetisk vakkert inn I det greiene.
Du drakk på grøftefylla, nei.
Nei, det ikke det, bare sånn, å mamma, det akkurat når det Roskilde-festivalen. Ja. Ok, et siste spørsmål her. Heisan, sier jeg det gode hjelperne. Jeg har et problem som jeg håper dere kan hjelpe meg med. Jeg har en venninne som nå bor i en annen by, og som jeg opprettholder tett kontakt med. Dette er i utgangspunktet hyggelig, men jeg tar sjelden kontakt tilbake med denne venninnen, da jeg ikke på samme bølgelengde som henne, angående dette vennskapet da. For å gjøre en lang historie kort, hun dramasøkende, alt andre sin feil, og hun sprer generelt dårlige vibes. Samboeren min heller ikke noen stor fan av henne, da hun har en humpete fortid med en av hans kompiser. Jeg synes likevel hun kan være hyggelig å være sammen med i små doser, men ikke mer enn det. Jeg har syntes det har vært en befrielse at hun har flyttet et annet sted, så jeg slipper å ha så mye kontakt med henne annet enn gjennom sosiale medier. Problemet bare at hun ofte vil komme på besøk, en helg her, en helg der, og noen ganger også kanskje 5 dager om gangen. Denne gangen har jeg svart ja til at hun kan være hos meg og samboeren min en hel uke før hun flytter til noen andre. Hun skal jobbe i byen jeg bor i denne sommeren og trenger plass å bo, før hun kan flytte inn der hun skal være resten av sommeren. Det skal sies at jeg og samboeren bor i en stor leilighet med gjesterom, men det betyr ikke at jeg ønsker at hun skal renne inn døra her flere ganger i halvåret. Jeg dessverre konfliktsky og sliter generelt med å si nei til ting hvis jeg ikke har en god unnskyldning, selv om jeg ikke har lyst. Jeg har prøvd med at jeg må egentlig jobbe med skole og skape jobb, og noe som sant altså, men blir som regel møtt med ja, men jeg kan bare henge med noen andre den tiden eller finne på noe annet, og så blir jeg som regel stum og sier ok da. Hvordan kan jeg lære meg å si nei til disse besøkene? Setter stor pris på svar. Hilsen superhost.
Igjen.
Jeg vet hva du ville gjort.
Ja. Så hadde jeg sagt, vet du hva?
Jeg liker det ikke.
Nei. Passer veldig, veldig dårlig. Men jeg har lyst til å være litt for oss selv og sånn. Men hun innrømmer jo åpnet at du er konfliktsky også her.
Ja. Ja. Så det kommer hun ikke til å si.
Nei, og når du er konfliktsky, så er du veldig, da er du et lett offer for mye.
Ja.
På alle felt i livet. Hvis du ikke tør å rette ryken og si, vet du hva? Helt uaktuelt. Det kan du bare dritte i. Og ref New York da. Jeg har masse familie i New York. Så jeg er der en uke hvert år. Bor hos en kusina min, Manhattan. Og en uke er greit. Så hun er veldig glad for å få besøk av slekter i Norge, men en uke...
Eller er hun bare konfliktsky?
Nei, overhovedet ikke. Okay. Og vi har hatt vår konflikt, men så har vært det også. Ja. Men en uke er greit. Jeg vil ikke overstay my welcome på noen som helst måte. Men hun er et veldig røst menneske. Så har hun en veninne som bor i Chicago, som av og til skal til New York og være der i jobbsammenheng og så videre og så videre. Og hun bor da også hos henne, ikke med seg da, men på andre tider av året. Men da er det liksom 10 dager, 14 dager, og dette snakket vi om sist jeg var der borte. Du sa, det er for lenge.
Ja.
It's too long. Altså, noen dager er greit, og opp til en uke er greit. Med folk som du bare ser at det er en ene uke i året, så er det greit. Men det her forstår jeg at det er et menneske som kommer rasende hvor tid det måtte passe henne på en
måte. Ja,
det
høres egentlig ut som om de ikke har lyst til å ha besøk i det hele tatt. Så det er ganske digg at hun flyttet til en annen by og tenker sånn, da er vel det vennskapet endelig over. Det var digg.
Ja, men dette mennesket er veldig...
Mye.
Ja, ikke sant? Da vil jeg bare si, vet du hva? Du har jo sikkert andre venner også i denne byen her du kan bo hos.
Jeg er jo konfliktsky, så jeg hadde jo kjent meg veldig igjen i dette problemet egentlig. Men jeg sitter og tenker på nå, går det an å finne på en unnskyldning uten at den liksom kommer fra henne på en måte? Kan hun skylle på...
Typen min liker deg ikke.
Ja, men uten å si det, men bare sånn, vet du hva, samboeren min synes faktisk det er litt stress med besøk. Han sliter med å sove når det er andre i huset, eller...
Ja.
At hun kan legge liksom problemet, finne på et problem som egentlig ikke finnes.
Ja.
Fordi hun er jo en veninne, og du er jo keen på å være veninne. Men det er også lov, tenker jeg. Jeg tror jeg hadde tørt å sagt sånn, en uke er litt lenge.
Ja.
Ja.
Synes kjæresten min.
Ja.
Men,
men hva om du på en måte dikter opp at nå er det jo sånn... Kanskje en pandemi eller noe?
Ja, finne på en pandemi.
Ja, du må ha litt sånn sosial avstand og så videre.
Ja,
og så videre.
Kjæresten min er kjemperedd for korona. Han har jo astma, vet du, så han er i farezonen.
Ja. Ja, jeg er helt enig. Og så har han Meniere-syndrom, audiosensitiv og tåler ikke lyder og sånne ting. Du lager jo en del lyd. Altså, funnet opp en masse sånne...
Dette er jo refrenget i alle konfliktskyes liv, det å finne opp noe som flytter et problem. Men det løser jo, altså konfliktskyes mennesker løser jo ikke problemer, de bare flytter dem.
Ja.
Så ved å si korona denne gangen, og kanskje det kommer en ny svininfluensa til neste gang eller noe, men det du gjør er bare flytte et problem. For jeg tipper at denne venninnen er sånn, åja, du kan ikke den helgen uke 13, hva med 15 da? Nei, 17 da? Også, ikke sant? Du kan finne på 100 unnskyldning, men til slutt så er det sånn, ok, uke 21, der klarer jeg ikke å finne på en unnskyldning, der er det bare å komme.
Ja, men denne venninnen, Ja. Altså, hvis jeg hadde spurt venninne, kan jeg sove hos deg uke 13, uke 14, uke 15, uke 16, uke 17, og få en, det passer ikke, og det kommer teite unnskyldninger på en perlesnor, liksom, så ja. Bør du jo skjønne at her er jeg ikke
bør
velkommen.
Bør du skjønne.
Ja. Her bør du skjønne som menneske.
Bør,
jeg er ikke velkommen til å overnatte.
Nei, da man et offer for den klassiske utfaden, som jo ofte kan være liksom fint, men hvis du vil bli kvitt problemet, så er det nødt til å kjøre Hans Morten Hansen-taktikken, som er mer sånn, jeg vil faktisk ikke ha, ja, det er kjempehyggelig å ta en kaffe og sånn, men jeg vil faktisk ikke at du skal bo her.
Nei. Det hadde jeg aldri tørt å si.
Nei, ikke heller.
Jeg hadde skyldt på kjæresten, jeg.
Ja.
Er det ikke derfor man har en kjæreste? Legge alt sånn dritt opp på han. Ta tøystøyten.
Ja.
Ja, men mitt inntrykk etter å ha så det her nå i halvannen time er at verden er full av konfliktsky mennesker som ikke tør rette ryggen og bare si til folk, vet du hva, dette passer meg ikke.
Nei, nei. Jeg kan bekrefte med de 15 årene jeg har sittet og løst disse problemene og si at ja. Det stemmer på en prikk. Folk er veldig konfliktsky.
Men er dette et norsk problemer. Fenomen?
Ja, det tror jeg.
Ja, janteloven typ.
Ja, om det er roten til alt ondt, det vet jeg ikke, men at nordmenn er konfliktsky, det føler jeg meg ganske sikker på.
Men,
i større grad enn andre.
Hva om bare si, det passer ikke? Må det være en unnskyldning her? Du trenger ikke å legge til, for jeg hadde aldri tørt å si, jeg liker deg ikke.
Nei, det synes jeg ikke man skal si heller.
Det synes jeg ikke man skal si heller, nei. Helt enig. Men bare sånn, sorry, det passer ikke. Må man alltid ha... en komme en lang rekke med hvorfor.
Nei, men man kan si, jeg gleder meg til du kommer til byen. Det er skikkelig koselig å høre hvordan det går og ta en kaffe. Kanskje vi stikker ut og tar noen glass vin og sånn. Ja. Men faktisk, jeg er ikke så glad i å ha overnattingsbesøk. Ja.
Nei.
Det er ikke deg,
det
er bare
jeg. Det må jo kunne gå an og si.
Det er ikke deg, det er meg.
Ja. Det er jo så vidt kjæresten min får lov å bo her.
Ja.
Ja. Jeg sliter med å ha han liggende i huset også.
Ja, men nå gjorde det igjen. Nå kommer det med en grunn. Må man alltid komme med en grunn?
Nei.
Nei, kan man
men
si,
hvis du trenger en grunn, så er det jo greit å bruke.
Fordi jeg tenker at jeg spurt deg da, Hans Morten, kan jeg sove hos deg? Så sier
ja,
du,
det kan du. Anytime.
Og så sier du nei. Så sier ikke jeg, men hvorfor ikke? Vel, liksom forklar hvorfor. Du gjør jo ikke det. Du bare, nei. Ok, det passer ikke.
Nei.
Det passer, det faktisk.
Jo, men du er kvittet på lengre sikt. Hvis du sier sånn, jeg har blitt gammel hos her. Jeg er ikke så glad i overnatting, så slipper du at hun spør neste gang.
Ja, men den er fin.
Message taken.
Jeg har blitt gammel hos her. Jeg har blitt sær, jeg vet ikke hva som har skjedd. Jeg sliter.
Jeg får høye skuldre av å ha overnattingsbesøk.
Ja, men det er veldig, veldig riktig det du sier der med at må da nødvendigvis komme en forklaring.
Ja, for jeg gjør det hele tiden, og det stresser meg selv, for jeg er sånn, å nei, jeg glemte å ringe deg i går da. Så i stedet for å liksom tekste, jeg glemte å ringe deg og ringe deg i morgen, passer ikke i dag, så kom jeg med sånn, jeg glemte å ringe deg i går, fordi jeg er så utrolig, jeg måtte jobbe dobbelt, vet du, og tror ikke at jeg mistet bussen, og så gikk jeg tomt på strøm, og så kom jeg med en sånn liste som bare er totalt unødvendig.
Men er den sann, den listen, når den kommer?
Den er krydret fordi sannheten er kanskje jeg orket ikke
Nei, men veldig viktig poeng tror jeg for det, folk er veldig flinke med å komme med sånn forklaring
ja,
jeg skal skrive
det til
meg selv
og da er det bedre å bare si, vet du hva, dette passer ikke
Nei, og de få som spør med forklaring da, de får den hvorfor orker du ikke ha meg på overnatting? Jeg liker deg ikke,
ikke sant?
Da kan du få, da har du bedt om den, da
kan
du få den
jeg er gammel og sær
eller den
Ja.
Eller du kan si, er du sikker på at du vil videre hvorfor?
Ja, eller det.
Og hvis de insisterer, ja, jeg er helt sikker. Vet du hva, jeg tåler ikke trynet på deg. Ferdig.
Jeg har det merkelig at vi har vært venner i 12 år også, på en måte.
Jo, men si, jeg og han astmabefengte fyren jeg bor med, vi har begynt på noe høylytt virksomhet som ikke du har lyst til å være vitne til. Og nei, vi klarer ikke å stoppe, selv ikke når vi har besøk. Så det er bare å holde seg unna. Ja.
Og det er ofte på salongbordet.
Veldig ofte på salongbordet, ja. Ok, dere. Jeg synes det har kommet mye godt ut av dette. Jeg synes vi har gitt gode råd. Skjønt at alle har... Vi er glad i Dirty Dancing. Det sitter jeg igjen med. Hans Morten, du har masse livserfaring.
Ja.
Du er veldig direkte.
Ja.
Marte, mer konfliktsky.
Men jeg har lært
men du er smart nok til å komme deg ut av problemsituasjoner du har. Det ser jeg på deg.
Men jeg tror vi kunne hatt veldig... Hvis du kommer på overnatting til meg, så tror jeg at det kunne gagne oss begge.
Ja, du tror det?
Ja.
At
vi kunne det.
Ja, nå høres ut som man insinuerer noe grovt, men vi skal bare se Dirty Dancing sammen.
Åh,
ja.
Oh, så koselig.
Yes, men den
uke 14, ikke, 21 og 28 kan jeg ikke.
Ikke offisiell Dirty Dancing.
Nei, den du har lagd.
Den som jeg er med i. Jeg har ikke lagt den.
Men den veldig korte tisen din, dette blir rart for folk som skrur på radio nå. Du må ha hørt fra starten. For det er ikke ting jeg pleier å si til folk, sånn rett fra...
Jeg setter pris på at du er direkte til det. Jeg synes det er veldig fint.
Du la opp til den for noen timer siden, og nå smasjet jeg den inn. Sånn har det blitt.
Callback, kalles det.
Det kalles callback.
Da må vi gi oss.
Nå med oss. Hvordan gjør man det? Hør nå, dette veldig direkte måte å gi seg på. Ha det!
Ha det!
Ha det!
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.